Cartea Exodul, capitolul 3, versetul 14. Dumnezeu a zis lui Moise: Eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: Cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi. 1 Petru, capitolul 4, versetele 10 și 11. Și aș dori aceste două versete să le citim împreună. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea Domnului peste cuvântul Său. Doamne Dumnezeu nostru, îți mulțumim pentru că ești singurul Dumnezeu adevărat, pentru că ni te-ai descoperit în mod desăvârșit prin Domnul Iisus Hristos, prin care ne-ai asigurat mântuirea, prin care, Doamne, ne-ai arătat cât de mare este dragostea Ta pentru noi. Și ne cer, Doamne, ca și ucenici ai Tăi, să Te slujim, să arătăm această dragoste, această putere, această măreție celor din jurul nostru. Te rog în această dimineață, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne cercetezi, să ne vorbești și să ne ajut să plecăm de aici mai plin de Tine, mai plin de prezența Ta, cunoscându-Te pe Tine și iubindu-Te mai mult. Amin. Vă rog, luați loc. Dumnezeu și ucenicul secolului 21, sau ce ar trebui să știm noi ca ucenici al lui Dumnezeu în secolul 21 despre Dumnezeu. La o școală duminicală, copiii au avut o activitate, câteva minute libere și învățătoarea de școală duminicală le-a dat o bucată de hârtie, le-a dat creioane colorate și a spus: acum colorați, ce vreți voi? Și din ce am învățat la școala duminicală. Și în timp ce copiii colorau, învățătoarea se muta de la unul la altul, se uita la desen, îi întreba ce reprezintă, stătea de vorbă cu ei până a ajuns la un copil și s-a uitat la creația care era pe hârtie și l-a întrebat: Ionel, ce desenezi aici? Și zice: îl desenez pe Dumnezeu. Și învățătoarea de școală duminicală zice: da, cum îl desenezi tu pe Dumnezeu? Că nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. La care copilul s-a gândit puțin și a spus: după ce am să termin desenul, toți vor ști cum arată Dumnezeu. În această dimineață, atât mesajul de tineret, sau începând de la timpul de rugăciune, mesajul de tineret, cântările, nu am făcut altceva decât să proslăvim pe Dumnezeu, să privim la Dumnezeu și plecând de aici nu vom avea pretenția că îl vom înțelege pe deplin pe Dumnezeu. Dar ce putem să facem este să creionăm câteva linii. Să ne uităm la un grăunte de nisip, din această imensitate a grăunțelor de nisip, de pe toate plajele lumii, dacă vreți, care ar putea să reprezinte toate fațetele și tot ce este Dumnezeu. Și uitându-ne la acest grăunte să putem spune, îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Dar mai mult să spunem, îl iubim mai mult pe Dumnezeu. Și mai mult suntem gata să facem mai mult ceea ce vrea Dumnezeu să facem și să fim. Un fost profesor de seminar a scris o carte care a intitulat-o Dumnezeul pe care îl iubim și pe care îl slujim. Iubire și slujire, aceasta cere Dumnezeu de la noi. Și aceasta nu poate să se întâmple decât dacă începem să-L înțelegem. Și veți spune, cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Că asta se ocupă teologii, nu? Teologia. Sute de pagini, sute de cărți, mii de pagini despre zeci și sute de cursuri, de seminarii, predici după predici, de fapt fiecare predică. Oricare ar fi titlul, oricare ar fi tema, prezintă un adevăr sau adevăruri despre cine este Dumnezeu. Teologia, în mod literal, cuvântul, sau în mod literal aceasta înseamnă cuvântul despre Dumnezeu. Și de fapt doar asta putem să spunem, câteva cuvinte despre Dumnezeu. Unii mai meșteșugite, altele mai puțin, despre cine este și ce face Dumnezeu. Studiind Biblia, revelația, descoperirea specială a lui Dumnezeu, viața și cuvintele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat, cuvântul întrupat, privind la natura creată de Dumnezeu, prin care El se descoperă în mod general, fiecare ucenic, fiecare creștin, dumneavoastră, eu, fiecare dintre noi, dacă vreți, spunem prin cuvinte și mai ales prin fapte, ce este Dumnezeu. Noi toți suntem și trebuie să fim teologi într-o anumită măsură. Că fiecare dintre noi spunem ceva despre Dumnezeu. Atunci când ne deschidem gura, atunci când deschidem ușa. Ușa la casă, ușa la mașină. Umanismul spune că pentru a înțelege natura umană trebuie să studiezi omul. Creștinul, cuvântul lui Dumnezeu spune, la început Dumnezeu. Pentru a înțelege cine suntem, cum suntem, care este destinul nostru pe acest pământ, trebuie să cunoaștem și să ne raportăm la Dumnezeu. Un astfel de studiu, o astfel de privire va fi benefică pentru sufletele noastre, pentru că ne va arăta, ne va smeri, ne va corecta, ne va da o perspectivă corectă și mă rog ca Domnul să ne ajute, să ne dea și înțelepciunea de, din nou, de a-L iubi și de a-L servi pe acest Dumnezeu. În această dimineață aș dori să creionăm câteva adevăruri, pe lângă ceea ce s-a spus în predica pentru tineret, câteva adevăruri despre Dumnezeu și în modul în care viața ucenicului din secolul 21 este influențată de aceste adevăruri. În primul rând, aș vrea să vedem că Dumnezeu există. Amin? Dumnezeu există. Punctul de plecare este Biblia și am văzut și vom vedea și după masă că Biblia este adevărată, este fără greșeală în ce privește descoperirea lui Dumnezeu, este demnă de crezut. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, transcris de oameni, inspirație de Duhul Sfânt, spune la început Dumnezeu. Când Dumnezeu îi se descoperă lui Moise, în textul care l-am citit, Dumnezeu spune, eu sunt cel ce sunt. Aceasta vorbește despre natura lui Dumnezeu, despre esența lui. Meditând acest verset, un mare teolog, Toma de Aquino, spunea, Dumnezeu este prima cauză, El însuși nu este cauzat. El este singurul care există prin sine însuși. El este infinit în raport cu spațiul și este etern în raport cu timpul. Dumnezeu este, am învățat, Duh, este invizibil, El nu este impersonal, ci este o ființă personală. Atenție, putem să-L supărăm pe Dumnezeu, putem să-L întristăm pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca dragostea noastră să fie un răspuns pe măsura dragostei Tale, pentru ca să nu-ți întristăm fața, pentru ca să te bucuri de noi. Dacă știm că și acceptăm că Dumnezeu există, ce facem? Ce așteaptă Dumnezeu să facem cu această cunoștință? Dumnezeu spune poporului lui Israel, eu sunt Domnul Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit. Și profetul Isaia transmite cuvintele lui Dumnezeu poporului, spune Dumnezeu, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, fără mine nu este alt Dumnezeu. Și în loc să mediteze la acest adevăr, în loc să fie pătrunși de acest adevăr, poporul lui Dumnezeu aflăm că întoarce într-un fel spatele lui Dumnezeu și își face Dumnezei din lucruri obișnuite, lemn, fier. Să nu-i condamnăm, că de multe ori și noi plecăm de la biserică cu conștiința și după ce am auzit că Dumnezeu este singurul adevăr, singurul care merită atenția și energia noastră și ne preocupăm mult mai mult de Dumnezeu, de lucrurile obișnuite decât de Dumnezeu. Nu, nu avem altare în casa noastră în care să aprindem lumină sau statuete, cum am mai văzut la unele business-uri care sunt ținute de concetățenii noștri din alte țări și alte religii. Dar prin timpul care îl petrecem și energia și atenția care o dăm, de multe ori arătăm că lucrurile obișnuite ocupă același loc sau un loc mai important decât Dumnezeu. Pavel scrie romanilor și spune: ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu a fost descoperit. Dar oamenii ce au făcut? Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu lucrurile obișnuite. Doamne, iartă-ne și păzește-ne de aceasta. Că putem și noi, ca și ucenici ai Domnului Iisus Hristos, pe nebăgare de seamă, să facem și noi așa. Nu ne depărtăm de Dumnezeul adevărat și ne facem alți idoli peste noapte. Este un proces treptat. Ați auzit că sunt milioane de Dumnezei în India. Dacă stați de vorbă cu un om din India, vă va da un raționament foarte bun pentru aceasta. Și ei spun, este un singur Dumnezeu suprem. Ăștia la alți sunt puteri de care Dumnezeu se folosește. Și până să ajungem la Dumnezeu, ăștia sunt mai aproape de noi. Noi aducem jertfe lor ca să îmbunăm, ca să comunice ei cu Dumnezeu. Și numai când e chiar rău, rău, rău de tot, atunci ajungem la Dumnezeul adevărat. Nu se întâmplă peste noapte. Și nu se întâmplă nici în gol așa. De multe ori raționalizăm această închinare a noastră. Știți, când Moise a stat pe munte ca Dumnezeu să-i dea legea, copiii lui Dumnezeu a venit la Aron și au spus: nu știm ce s-a întâmplat cu Moise, fă-ne un Dumnezeu. Și citim în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Exodul 32, că este un întreg proces elaborat acolo. Aron cere aur, cere una, cere alta, bate cu dalta, face. Și bineînțeles că Dumnezeu se umple de mânie și îi spune lui Moise, și Moise vine și trage la răspundere pe Aron. Știți care este răspunsul lui Aron? Poporul. Dar dincolo de aceasta, Doamne, iartă-ne că de multe ori și noi, s-a întâmplat, Doamne, din nebăgare de seamă, dar nu se întâmplă din nebăgare de seamă ca praful să se adune pe Biblie sau neglijența să vină. Este praf aici în Arizona, dar trebuie timp. Știți care e răspunsul lui Aron? Când l-a întrebat Moise, știți ce spune Aron? Ei mi-au dat aurul, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. L-am aruncat în foc și din el a ieșit vițelul acesta. Niciodată idolii care iau locul lui Dumnezeu în viața noastră nu se întâmplă peste noapte. Doamne, ajută-ne să fim cu băgare de seamă la fiecare pas din viața noastră. Ajută-ne să fim plini de prezența Ta, Tu e singurul Dumnezeu, în fiecare zi din viața noastră. Și pentru noi, cei din secolul 21, se pare că prezența lui Dumnezeu nu e mai chiar așa de reală. Suntem atât de izolați de El, nu mai trăim în mijlocul naturii. Depindem foarte mult de medicamentele noastre, de mijloacele noastre de transport, de tot ce tehnologia ne-a adus și parcă suntem izolați și nu mai suntem atât de dependenți de Dumnezeu. Și este foarte ușor să aruncăm și noi aurul în foc și să iasă Dumnezeul străin sau idolul. Nu, 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 nu îl negăm pe Dumnezeu, ci spunem: aceasta e reprezentarea lui Dumnezeu. Doamne, nu ne lăsa la aceasta. Ajută-ne în secolul 21 să ne umple mintea de prezența Ta, de realitatea că tu existi. Și întrebarea este, dacă Dumnezeu există, este viața mea diferită de acelor din jurul meu? Spun doar, Dumnezeu există și trăiesc ca și cum contrariul ar fi adevărat? Nu, nu spun cu cuvintele mele că Dumnezeu nu există, dar sunt un ateu practic. Că viața mea de zi cu zi nu demonstrează că Dumnezeu este singurul Dumnezeu și El există. Nu ar trebui să spunem în timp ce lucrăm, Dumnezeu există, ci să spunem, lucrez într-un anume fel pentru că Dumnezeu există. Și nu ar trebui să spunem în timp ce ne trăim viața, da, Dumnezeu există, ci cred că ar trebui să spunem, trăiesc viața într-un anume fel pentru că Dumnezeu există. Amin? Doamne ajută-ne, de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă, să spun, viața mea o trăiesc în așa fel, în modul în care o trăiesc, pentru că Dumnezeu există. În al doilea rând, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Când aud cuvântul harul lui Dumnezeu pe care l-am citit, ai spune așa, în 1 Petru, niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, mă gândesc imediat la dragostea lui Dumnezeu. Și dragostea este parte din esența lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, spune Ioan. Întocmai cum crinii nu pot fi separați de mirosul lor, Dumnezeu este definit de dragoste. Dragostea este în esența lui Dumnezeu. Dacă vreau să cunosc cu adevărat crinii și încep să-i descriu, pot să spun orice, dar nu pot să dau o descriere completă a crinilor, fără a spune ceva despre mirosul lor. La fel și cu dragostea lui Dumnezeu. Nu pot să spun că îl cunosc pe Dumnezeu dacă nu am cunoscut dragostea lui și nu am beneficiat de dragostea lui. Ioan continuă și spune că dragostea lui Dumnezeu este una altruistă, una care se sacrifică, una care acționează, care se vede. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu pentru ca noi să trăim prin el. Vreau să vă întreb, trăim prin Domnul Iisus Hristos? Trăim pentru Domnul Iisus Hristos? În același timp, dragostea lui Dumnezeu este compatibilă și nu exclude dreptatea lui Dumnezeu. Scriitorul epistolei către evrei spune că și Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Dacă Dumnezeu este dragoste și balansat dreptatea lui, ce îmi spune aceasta mie, ucenicul lui Dumnezeu, cel care am beneficiat de dragostea lui Dumnezeu, care trăiesc în secolul 21? Dacă ne-am uitat să vedem care sunt câteva cuvinte care caracterizează societatea noastră, m-am gândit la acest capitol al dragostei, ar fi trei: toleranță, selfie și schimbare. Mulți confundă dragostea lui Dumnezeu cu toleranță. Totul merge. Ucenicul care cunoaște cu adevărat dragostea lui Dumnezeu poate să meargă împotriva curentului societății care ridică toleranța la rang de religie, care propovăduiește doar că Dumnezeu este iubire și nu poate să și nu pedepsește. Și acest ucenic va sta ferm și va spune păcatului pe nume. Va avea înțelepciunea și lumina să numească păcatul păcat. Este adevărat că Dumnezeu m-a iubit așa cum am fost, dar nu vrea să rămân așa cum am fost, ci vrea să cresc în fiecare zi, să fiu tot mai mult ca Domnul Iisus Hristos. Și din această cauză, dacă este nevoie, mă pedepsește, mă mustră, mă îndreaptă prin frați, prin cuvântul său. Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta. Dragostea ta merge mână în mână cu dreptatea. Mai mult, pentru o societate ca și aceasta în care trăim, care a inventat cuvântul selfie, o imagine absorbită de sine, de nevoile ei, Dumnezeu vine și spune, eu v-am arătat ce înseamnă dragostea. Dragostea care se sacrifică, dragostea care se uită pe sine. Și suntem și noi îndemnați, ca ucenici, să arătăm și noi dragoste, har, celor din jurul nostru, mai ales fraților și surorilor. Pentru că Dumnezeu este dragoste, ispravnicul lui Dumnezeu, ucenicul Domnului Iisus Hristos este chemat să slujească, spune Apostolul Petru, altora după darul care l-a primit. Cel ce face așa recunoaște și trăiește nu numai dragostea lui Dumnezeu, dar și afirmă suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Pentru că în al treilea rând aș vrea să spun că Dumnezeu este suveran și ucenicul care trăiește în secolul 21 trebuie să-și amintească de acest lucru. Dumnezeu este suveran absolut și face ce voiește. În planul de citire zilnică a Bibliei pe care îl urmez, în această lună sunt la cartea Iov. Și Iov, la sfârșitul cuvântării prietenilor săi, răspunde lui Dumnezeu: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Dumnezeu nu dă socoteală nimănui. Dumnezeu este suveranul absolut. Și într-o societate care, ca așa noastră, democratică, cred că trebuie să auzim, poate de fiecare dată când venim în casa lui Dumnezeu, adevărul că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu nu cere voturi. Dumnezeu nu se consultă cu noi. Pavel aduce această idee a suveranității absolute a lui Dumnezeu pe înțelesul ascultătorilor lui de atunci, când scrie fraților din Corint, spune: noi împreună suntem lucrători cu Dumnezeu. Da, într-adevăr, lucrăm împreună cu Dumnezeu. Dar, spune el, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Vedeți? Suveranitatea lui Dumnezeu care lucrează. Spune, clădirea lui Dumnezeu. Clădirea nu cere, sau arhitectul nu se consultă cu clădirea, nu face niciun sens. Arhitectul doar pune planurile pe hârtie. Arhitectul este cel care are ultimul cuvânt. Dumnezeu este arhitectul, Dumnezeu este olarul, noi lutul, spune în Vechiul Testament. Dumnezeu este pictorul divin, dacă vreți, care lucrează la portretul care în veșnicie vom fi noi cei desăvârșiți, dându-i slavă pentru toată veșnicia. Dar aici pe pământ aș vrea să vă întreb, cum ar fi dacă v-ați uita la un pictor care pictează un portret și portretul dintr-o dată ar lua pensula din mâna pictorului și ar începe să se picteze pe el însuși? N-ar arăta prea bine. Ar fi imposibil. Și așa este, este imposibil. Dar de multe ori noi, când din neatenție sau din nebăgare de seamă sau intenționat nu ne supunem voii lui Dumnezeu. De multe ori spunem nu cum voiești, ci cum vreau eu. Nu spunem cu vorba, dar spunem în modul în care acționăm. Este timpul ca noi, ucenicii secolului 21, să învățăm că democrația nu ține la Dumnezeu. Să ne umplem cu conștiința că Dumnezeu este suveran. El face ce voiește, când voiește, în cer și pe pământ. Și să spunem, cum vrei Tu, Doamne, așa vreau și eu. Când vrei Tu, Doamne, atunci vreau și eu. Este timpul să nu mai spun, de ce, Doamne, mie, de ce tocmai acum? Ci să spun, ce vrei să înveți din aceasta? Sau, în timp ce aștept răspunsul tău, ce vrei să mă înveți? Pentru că Dumnezeu este suveran, totuși și pasă de noi. Pentru că El este suveran, suntem chemați să trăim în ascultare și acceptare a voii sale, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Nimic din ceea ce am nu sunt și sunt nu este al meu, ci este darul suveran al lui Dumnezeu. Amin? Am învățat aceasta? Suntem gata să acceptăm aceasta? Atunci nu va mai fi nici nemulțumire, nu va mai fi nici cârtire, nu va mai fi nici îndoială, ci doar o atitudine de aici sunt, Doamne, folosește-te de mine, când vrei, cum vrei. Aici sunt, Doamne, aștept să lucrez, când vrei, cum vrei, pentru că ești suveran. Ispravnicul este administrator, reprezintă doar interesele stăpânului. Ucenicul reprezintă maestrul, făcându-i cinste sau rușine prin vorbe sau prin fapte. Ajungem împreună cu Apostolul Petru la versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și s-a spus aici, în mesajul la tineri, Dumnezeu, în al patrulea rând, cred că trebuie să știm noi, cei din secolul 21, secolul comunicării, că Dumnezeu este marele comunicator. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu se descoperă în creație, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit oamenilor prin cuvinte, prin profeți. Dumnezeu spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și singurul mod în care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu este ceea ce ne descoperă Dumnezeu despre sine. Dar slăvit să fie El, că s-a îngrijit de noi. Și după ce a vorbit în multe feluri, s-a descoperit nouă prin descoperirea perfectă, prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat, slăvit să fie numele Lui. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Cine îl cunoaște pe Fiul, îl cunoaște pe Dumnezeu. Și în această dimineață aș vrea să vă întreb, îl cunoașteți pe Fiul lui Dumnezeu? Vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, dar cunoașterea cea mai bună este cunoașterea Fiului, ca Mântuitor, ca Domn. Și dacă îl cunoaștem, slăvit să fie El pentru harul care ni l-a făcut. Pentru cei din veacul comunicației, am spus, Dumnezeu este marele comunicator. Însă poate niciodată nu am fost mai grabnici să vorbim decât să ascultăm. Comunicăm unii cu ceilalți. Dar mă întreb, ascultăm unii la ceilalți? Sau doar comunicarea este un sens unic? Noi să fim auziți și să nu ascultăm la ceilalți. Ce facem când Dumnezeu vorbește? Nu numai când ne cheamă la mântuire. Slăvit să fie Domnul, ne cheamă la mântuire. Ne-a chemat la mântuire și de fiecare dată când se vestește cuvântul Lui, oamenii sunt chemați la mântuire și mă rog, ca și în această zi, oriunde se vestește cuvântul lui Dumnezeu, oamenii să răspundă la chemarea la mântuire a lui Dumnezeu. Acesta este începutul. Dar ce facem când Dumnezeu ne vorbește nouă, ucenicilor, ca să ne reveleze voia Lui pentru viața noastră, planul Lui pentru viața noastră? Suntem indiferenți, căutăm scuze sau ascultăm? Și vă trimit la Moise, când a văzut rugul aprins. A trecut prin toată această experiență. Apostolul Petru, în textul citit, se referă, în primul rând, cred, la predicare. Spune, cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dar cred că poate fi aplicat și la vorbirea de fiecare zi a fiecărui ucenic al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vorbește, noi trebuie să ascultăm întâi. Odată a vorbit Domnul și de două ori am auzit. Importanța ascultării este arătată și de alcătuirea trupului uman. Avem un organ pentru vorbire și două pentru auzire. Doamne ajută-ne să auzim de două ori când vorbești Tu. Iată de ce este important în relațiile cu semenii, ca ucenicul, să vorbească numai după ce întâi a auzit și a ascultat de vocea lui Dumnezeu. Vom putea atunci vorbi cuvinte de iertare, de zidire, de mângăiere. Dimineața vreau să vă întreb, mă întreb pe mine, înainte de a-mi deschide gura, am deschis cuvântul lui Dumnezeu? Spune cuvântul lui Dumnezeu, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Foarte simplu. Ca să vorbești cuvintele lui Dumnezeu, trebuie să fii umplut de cuvintele lui Dumnezeu. Vom putea atunci vorbi cu noi cu psalmi și cântări de laudă. Dacă mai întâi am ascultat psalmi și cântări de laudă. Pentru că Dumnezeu a vorbit prin Fiul, suntem și noi datori să vorbim celor din jurul nostru despre Evanghelie, să ducem mesajul Evangheliei, mesajul mântuirii. Și dacă slujirea sau vestirea ni se pare imposibilă, dacă un astfel de mod de viață se pare imposibil, haideți să ne uităm Din nou, nu la noi înșine, ci la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este atotputernic. În al cincilea rând, Dumnezeu este atotputernic. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dumnezeu se prezintă lui Avram în Geneza, spunându-i, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea, vedeți? Dumnezeu nu doar spune cine este, ci așteaptă reacția, așteaptă practica din partea celui căruia îi se descoperă. Eu sunt Dumnezeul atotputernic, acum mergi și umblă înaintea mea și fii fără prihană. Cartea Geneza. Iar cartea Apocalipsa spune despre Dumnezeu, prezentând pe cele patru făpturi vii care stăteau zi și noapte înaintea lui Dumnezeu și strigau, Sfânt, Sfânt este Domnul, Dumnezeu cel atotputernic. Între Geneza și Apocalipsa, Biblia nu este altceva decât o însemnare a ceea ce a făcut Dumnezeul atotputernic în viața și pentru cei care l-au urmat. De fiecare dată când poporul Israel era izbăvit, ridica un stâlp de aducere a minte a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor. Aș vrea să vă întreb, de câte ori ne-a izbăvit Dumnezeu? Dar aș vrea să vă întreb și aceasta. Avem acești stâlpi de aducere a minte. Avem lucruri care să putem să spunem, nu la care ne închinăm, ci la care să privim și să vedem mâna lui Dumnezeu și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Vă îndemn ca și indivizi, ca și familie, să aveți astfel de stâlpi de aducere a minte, în care să vă reamintiți și să priviți, dacă se poate în fiecare zi, la atotputernicia și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este atotputernic, ucenicul slujește altora prin această putere pe care i-o dă Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în puterea lui te-a binecuvântat cu daruri, tu, ucenicul lui Dumnezeu, slujirea nu este o opțiune, ci este o necesitate. Talentul dat de stăpân trebuie pus în negoț, nu trebuie îngropat. Și apoi când slujești, fii atent la atitudine. Nu sluji ca și cum din mărinimia inimii tale faci ceva pentru fratele sau pentru sora. Slujește în smerenie, înțelegând că ceea ce dai altora, timp, energie, cunoștință, ajutor material, și tu ai primit întâi de la Dumnezeu. Antidotul pentru mândrie, atotputernicia și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și în ultimul rând aș vrea să spun că Dumnezeul pe care trebuie să-L cunoaștem, pe care trebuie să-L iubim și să-L slujim, este un Dumnezeu care este vrednic de adorare. Spune, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, uitați cum Dumnezeu este și cunoașterea lui Dumnezeu este întrepătrunsă, întocmai ca fibrele unei țesături în viața ucenicului. Nimic fără Dumnezeu, nimic în afara lui Dumnezeu, nimic pentru oricine altcineva, ci totul pentru Dumnezeu. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este vrednic de adorare. Existența lui Dumnezeu, dragostea, suveranitatea, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, atotputernicia lui Dumnezeu ne îndeamnă la acțiune, să umblăm înaintea Lui, dar și să Îl slăvim. El este sfânt, este înconjurat de glorie, spuneau cele patru și spun cele patru făpturi neîncetat, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. El este lumină și în El nu este umbră de întuneric. Întocmai cum lumina este viață, Dumnezeu este viața noastră. Amin? Recunoaștem aceasta? Fără Dumnezeu nu suntem nimic. El ne susține. Dacă își trage El mâna, pierim. Dar lumina și descoperă. Lumina și arată lucrurile care trebuie corectate. În prezența lui Dumnezeu ne dăm seama de condiția noastră. Avem o perspectivă corectă. Ne pocăim și cerem iertare. Și primim iertare. În același timp suntem îndemnați la o viață de sfințenie. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune Dumnezeu. Provocarea din această dimineață, cred că este aceeași provocare pe care psalmistul a făcut-o în vechime și ne-o face și nouă, ucenicilor Domnului din secolul 21, atât de ocupați și având viața atât de plină de toate lucrurile, când în realitate ceea ce contează și este nevoie este prezența lui Dumnezeu, este cunoașterea lui Dumnezeu. spune psalmistul, opriți-vă și știți că, să știți că eu sunt Dumnezeu. Când vezi semnul stop la intersecție, te oprești. Și dacă nu te-ai oprit, fie te oprește un accident, fie te oprește polițistul. Îți face semn să tragi pe dreapta. Dumnezeu, cred că de fiecare dată când venim înaintea Lui, în casa Lui, de fiecare dată când deschidem cuvântul, ne îndeamnă și ne spune același lucru. Opriți-vă! Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă și meditați la cine sunt. Adorați-mă, pentru că atunci vă reîncărcați bateriile, vă reorientați viața, vă recalibrați, dacă vreți, compasul spiritual, vă rearanjați prioritățile, vă reascuțiți conștiința. Opriți-vă. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl citim în fiecare zi, Doamne ajută, ne spune, opriți-vă și știți că eu sunt Dumnezeu. Mesajul cântărilor, mesajul predicilor ne spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Durerea de spate care o simțim când ne trezim dimineața și ne ridicăm din pat, nu e din cauza că nu avem salteaua, daxiana sau... Este șoapta lui Dumnezeu care spune, opriți-vă, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Zâmbetul celor dragi. Atunci când privim copilul care doarme liniștit, nu este altceva decât șoapta lui Dumnezeu care spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Încercarea, boala, este strigătul lui Dumnezeu care spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Doamne, noi suntem în secolul 21, secolul vitezei. Dumnezeu spune, opriți-vă, faceți-vă timp pentru mine. Pentru că dacă nu aveți timp pentru mine, nu aveți timp pentru nimic altceva. Răsăritul de soare, răcoarea din timpul dimineții, toate acestea Dumnezeu cred și mă rog ca să le folosească, să ne spună, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Nu numai în minte, dar și în viață, purtați-vă ca și cum eu exist. Eu sunt dragoste, eu sunt atotputernic și sfânt. Eu vă vorbesc. Ucenicul adevărat își cunoaște maestrul, îl studiază, îl analizează pentru că vrea să fie ca și el, să-l copieze. Iar aceasta cere timp, cuvântul, citind cuvântul și meditând, petrecând timp cu Dumnezeu în rugăciune și meditație, ucenicul este transformat tot mai mult după chipul maestrului său. Când facem aceasta, vorbim cu noi înșine despre Dumnezeu și facem din prezența lui Dumnezeu principiul numărul 1 și prioritatea numărul 1 în viața noastră. Dacă fac așa, voi putea spune că știu că Dumnezeul Bibliei există. El este Dumnezeul dragostei, este Dumnezeul atotputernic, este Dumnezeul care îmi vorbește, este Dumnezeul care vrea să fiu ca și El. Este Dumnezeul care vrea ca în tot ce fac și spun să-i dau Lui toată gloria. Și în timp ce frații și surorile din echipa de închinare vor veni în față, aș dori să ne gândim că acest Dumnezeu nu este un Dumnezeu undeva departe, ci este un Dumnezeu aici, lângă noi. Amin? Îl simțim nu numai în casa Lui, ci îl simțim în fiecare zi prezent în viața noastră. Și vrea să ne spună, opriți-vă și știți. Când vă uitați la viață, când vă uitați la secolul acesta atât de tulburat, cu atâtea schimbări, eu sunt Dumnezeul care nu mă schimb. Opriți-vă și știți că eu sunt Dumnezeu. Nu vă îndoiți, nu te îndoi, ci crede. Crede că dincolo de nori e soarele, este Dumnezeul. Nu te îndoi, ci crede că peste toate și în toate, Dumnezeul atotputernic este Dumnezeul suveran, Dumnezeul dragostei, Dumnezeul pe care vrea să fie iubit și slujit de noi, ucenicii Lui. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Amin.